2, Bela Goluba.
U jesen 1937. godine srpski pisac Branislav Nušić se ozbiljno razboleo. Imao je tada 75 godina, a bolovao je od teške bolesti koja je mnogo ranije pokosila Jovana Skerlića u 37. godini života.
Po savetu lekara, Nušić je pristao da se podvrgne operaciji u nadi da će još živjeti koliko i njegov otac. Gospođa Anka Živadinović, sestra Branislava Nušića, hrabrila je sebe i porodicu.
O, da vi samo znate koliko je dugo naš otac živeo. Imao je 96 godina kada je umro. A ovako isto izgledao kao Aga i ja. Šaka jada. Sitni smo mi, mali, pečeni, ali živimo.
Beograđani su se svakodnevno interesovali za stanje Nušićevog zdravlja. Dnevni list Pravda, pre svih drugih, doneo je nekrolog o smrti velikog pisca. U drugim novinama o tome nije bilo ni reči.
Mnogo godina docnije, Milan Đoković, u to vreme novinar Pravde i Nušićev prijatelj, objavit će u svojoj knjizi Onaj stari Beograd kako je do toga došlo.
Đoković je bio autor pomenutog nekrologa, a ideju za to dao mu je Milan Grol, upravnik Narodnog pozorišta, verujući da će to uveseliti obolelog Nušića onako kako je on druge uveseljavao celog života.
Dakle, Nušić je bio jedan od retkih smrtnika koji je u rukama držao novine sa vešću o svojoj smrti, koja je po čestom novinarskom običaju unapred bila sročena.
Branislav Nušić preminuo je na Bogojavljenje 19. januara 1938. godine. Bilo je tačno 12 sati i 23 minuta.
Beleške Branislava Nušića izvori su za podsjećanje na neke zanimljive doživlje iz njegove mladosti. Mladost je doba formiranja karaktera, otkrivanja vlastitih sklonosti, posmatranja, isprobavanja, učenja. Ukoliko posle nje sledi plodan i dugovečan život kakav je bio Nušićev, pisac, komediograf, diplomatski službenik, svedok istorijskih i kulturnih prilika početkom 20. veka, nadasve je zanimljiv.
Početak Nušićevog školovanja poklapao se sa sprovođenjem Vukove reforme.
Što se tiče azbuke, tu se desila izvesna pometnja. Kad sam ja počeo učiti osnovnu školu, zatekao sam 32 slova u azbuci. Nekako ubrzo zatim nestalo je dva slova. I sećam se da se učitelj grdno ljutio što su mu ta dva slova nestala. Mi nismo bili načisto da nijeko od nas ukrao i, recimo, progutao ta dva slova. Da li nisu možda pala sa učiteljevog stola, te ih Famulus počistio i bacio u đubre, ili ih možda učitelj drži zaključane u fioci, pa neće da nam ih pokaže.
Kada je knez Milan Obrenović pod pritiskom javnog mnjenja morao da objavi prvi rat Turskoj 1876. godine, nije bio dobre sreće. Taj rat je Srbija izgubila i zaključila je primirje. Ali pod pritiskom Rusije, koja je 1877. godine zaratila s Turskom, morao je da uđe i u drugi rat. Stari carigradski drum vodio je kroz Smederevo i tuda je prolazila sva vojska. Najčešće je dovlačena šlepovima koje je vukao onda jedini naš parobrod Deligrad. Tu su trupe iskrcavane i dalje upućivane na ratište.
Nušić je tada imao 13 godina. Nadahnut rodoljubljem, provodio je mnogo vremena na Dunavskom keju u Smederevu i pratio pokrete vojske sa zanosom i oduševljenjem. Kroz Smederevo je jednom prošao i sam vrhovni komandant, knez Milan Obrenović, sa ostalim srpskim vojskovođama. Jednoga dana u Smederevu je osvanula i takozvana đačka legija kneginje Natalije, kojom je komandovao Milan Kujundžić Aberdar, poznati pesnik i političar onog vremena.
Legija je kroz grad prošla s pesmom i rodoljubivim poklicima, a mali Nušić trčao je za njom i masom naroda, oduševljen i zanesen. Osjećao je, kako je kasnije pričao, grižu savesti što se nije priključio legiji i već kovao plan kako da to učini.
Dan ili dva kasnije našao je mali Nušić omanju vreću, stavio u nju malo hrane i najpotrebnije stvari i pobegao od kuće. Na stolu je ostavio cedulju za majku i oca.
Zbogom, roditelji, ja odoh da oslobodim porobljenu braću.
Došao je peške do Orašja, više od 40 km udaljenog od Smedereva, gde ga je stigao pandur na konju. Na molbu Nušićevog oca Đorđa, pandura je poslao okružni načelnik. Mladi oslobodilac porobljene braće, pre nego što je stigao kući nasred čaršije pred dobrovoljcima, dobio je od oca takve batine da ih se sećao do kraja života.
Nekoliko godina docnije, 1885. kaplar Nušić u 7. puku boriće se na Slivnici. Tokom celog života umeo je da zaboravi na sebe i da misli na druge. U Skoplju će 1913. godine zbrinuti veliki broj Srba koji su prema Predićevom svedočenju iz Srbije odlazili zbog straha od Nemaca. Sve te rođake Aga je primio, hranio i udovoljavao njihovim željama. U porodici su ga zvali Aga, pa i kad je kao 18-godišnjak u jednoj kućici u Smederevu otvorio štampariju i pokrenuo list Smederevski glasnik.
2. maja 1887. godine, pod pseudonimom Gasarče, onaj koji pali gasne lampe, u Novom Beogradskom dnevniku objavio je pesmu Pogreb dva raba. Pesma ima svoju predistoriju, kao i neke Piščeve komedije. Ona je najpre ispevana u obliku novinskog izveštaja pod naslovom Sa trkališta, u kome je ideja pesme.
Bez uvoda da vam javim dve, tri stvari. Juče sam gledao sprovod pokojnog Katanića, majora. To je onaj junak koji je osvetlio obraz celoj srpskoj vojsci u srpsko-bugarskom ratu. Za takvog junaka ja se nadah bit će sprovod osobit. No, ne bi ništa. Pratilo ga je nekoliko oficira do groba. A vojska i banda zaustaviše se na trkalištu kod holeričnih baraka i tu mu odaše posljednju počast. A sprovod odeću tečki i bez bande i bez vojske. Ovo je doista lepo davanje počasti. A još ovo dana ispraćaše i banda do samog groba, čak i niže činove. Kakvi su tu računi, ne znam. Samo je žalosno da se ovakav čovjek na ovakav način saranjuje. Onomad saraniše jednu babu. Po švapskom popu vidoh da je ili katolička ili protestantska. Koja je to baba, ne znam, rekoše da je mati Franasovića. Na njenoj pratnji bili su valjda svi generali, mnogi oficiri i mora biti svi ministri. I svi je ispratiše do groba. Juče na pratnji jednog junaka srpskog, kakvih je malo, ne beše ni jednog generala i samo nekoliko oficira. Možda su išli do crkve, ali su babu pratili do groba. A gde su besede na grobu? A gde je primjer vojsci i oficirima? Na Majalosu bilo bi valjda drugče.
U izveštaju se ne spominje kralj, iako je bio na pratnji majci pukovnika Frane Franasovića, tako da se protiv Nušića ništa nije preduzelo. U istom listu objavljena je i pesma s oštrim prekorom, što niko iz vlade nije došao na sahranu čuvenog junaka iz srpsko-bugarskog rata, majora Mihajla Katanića. Umro je u Beogradu 1887. godine. Počast mu je kao zarobljeniku ukazao bugarski knez Batenberg. Došli su mnogi ljudi iz Beograda i okoline.
Srpska deco, što čitati znate, iz ovoga pouku imate. U Srbiji prilike su take, babe slave preziru junake. Stoga i vi ne mučte se džabe, srpska deco, postanite babe.
Pesma Pogreb dva raba čitana je i recitovana svuda, pa čak i tajno među oficirima. Nušić je pesmu ponudio doktoru Vladanu Đorđeviću za njegov tada poznati list Otadžbinu, ali Vladan, koji je napisao monografiju o srpsko-bugarskom ratu, nije smeo da je štampa. Budući da su stihovi uvredili kralja Milana, preduzete su sve zakonske mogućnosti da se i piscu priredi prava pasha i održi istinska panihada.
Suđenje je došlo u najnezgodnijem životnom trenutku Branislava Nušića. Na velikoj školi trebalo je da položi još nekoliko ispita na pravnom odseku. Tih dana bio je dušiju zaljubljenu devojku iz poznate beogradske kuće Terzibašić, koju bi morao ostaviti za izvesno vreme. Znao je da režim zbog svih njegovih dotadašnjih opozicionarskih istupa neće biti popustljiv. Zato se najpre krio u vinogradu svoga druga Terzibašića, u čiju je sestru bio zaljubljen. Odatle je planirao da pobegne preko Save.
Jovanu Grčiću piše:
možda bi i begao k vama, ali ja znam kakav je to emigrantski život. Ne može ništa da se zaradi. Kad bih što našao da radim, dobegao bih. Ovako u Požarevac.
U predgovoru u protekciji stoji da je pesma neobično naljutila kralja Milana i da ga je tadašnji predsjednik Varoškog suda Kosta N. Hristić, ne osvrćući se na sve poruke iz dvora, osudio sam na 2 mjeseca zatvora. Takvom presudom okrivljeni Nušić nije bio zadovoljen, a ni državni tužilac, pa je apelaciji podneo žalbu.
Kada su razmotrili akta po njegovoj krivici, za uvredu vladaoca putem štampe, kazna je preinačena na 2 godine, s tim da plati i 25 dinara sudske takse. Sproveden je u Požarevački zatvor 12. januara 1888. godine i izdržao 3 mjeseca. Pušten je, kako je u svom dnevniku zabeležio Milan Đ. Milićević, 22. aprila 1888. godine.
Godine 1910. Nušić će opet zbog uvrede veličanstva pisao je o povlačenju princa Đorđa Karađorđevića, dospeti na sud. Ali Nušić ne bi bio Nušić da se nije dosetio kako da se izbavi.
Gospodo sudije, molim vas, prvo da vam kažem, ja ne znam zašto sam upravo izveden pred sud. Ko mene u stvari tuži? Ko se našao uvređen? Državni tužilac kaže da sam naneo uvredu kralju u mome članku u tribuni. Dobro, ja neću da poričem da po vašem mišljenju tu ima uvrede, mada ja to smatram kao prijateljski savjet. Ali kad sam optužen za uvredu kralja, znači da je kralj mnogo ljut na mene, bar tako vi kažete. E vidite, ja imam nepobitne dokaze da on nije nimalo ljut na mene. Naprotiv, otkako ste me vi optužili, pa do danas, prošlo je više od godinu dana i za to vreme kralj mi je dao dva ordena, a ne daje se orden čoveku na koga je kralj ljut. Pa što se onda ljuti državni tužilac? Ima li tu logike? Ako zbilja zakoni ove zemlje traže da budem osuđen, pa ja ću se pokoriti. Ali ja ću vam, gospodo sudije, predložiti jednu stvar. Ima tu jedan izlaz, pa da se sve lepo svrši. Nudim kralju poravnanje. Neka kralj povuče tužbu, a ja ću mu vratiti ordenje. Eto.
U publici i među sudskim činovnicima smeh. Nije mu pomogla šala. Osuđen je na 3 mjeseca zatvora, ali na izdržavanje kazne nije upućen jer su uskoro počeli ratovi, najpre balkanski pa prvi svjetski.
Kada je Branislav Nušić otišao na svoj 2-godišnji kadrovski rok u Požarevac, Milica Terzibašić se teško razbolela. Nušić zamoli svog druga Đoku Jovanovića, koji je te godine završio medicinske studije, da se pobrine za Miličino zdravlje. On je to i učinio. Milica je bila izlečena, ali i zaljubljena u Đoku Jovanovića. Nesrećni Nušić napisao je sonet bez naslova.
Tebi je sudba drugo obrekla, sreću i zlato. U kom bi sjala? Meni samo pesmu je dala. Pevaj Božjače, to mi je rekla.
Nekoliko godina docnije, Nušić će se javno osvetiti Milici na predavanju o ljubavi koje je održao u beogradskoj Kasini.
Po mome skromnom mišljenju, ljubav je to kad gospođica...
Onda je rukom pokazao u pravcu gde je sa mužem sedela njegova bivša Dragana i nastavio...
Voli jednoga,
pa je okrenuo ruku ka sebi, a onda ponovo ka dragoj.
A uda se za drugoga.
Thank you.
Posle izlaska sa robije 1889. godine Nušić je objavio listiće, prozne radove iz robijaških dana, malo poznate, ali danas zanimljive, jer otkrivaju budućeg komediografa.
E, blagoslovena zemljo srpska, gde je retko naći čoveka koji barem jedan put nije bio ministar ili novinar, pa gde ipak ima najmanje dobrih ministara i novinara.
Mladi Branislav je u dilemi. Da li da se bavi književnim radom ili da uđe u politiku? U jednom od listića piše:
Boga mi, poezija je unesrećila toliko naših naraštaja. Eto, čitajte naše mlade pesnike, čitajte te jadnike, pa ćete videti kako jedan ima zaleđeno srce, drugi slomljene grudi, trećem drhću ruke, četvrtom je istekla sva krv što je imao u žilama, petom buči glava, šestom je bio kamen na srcu. Kažem vam, suze da naiđu na oči kad vidite kako su ti mladi ljudi osakaćeni. A toliko puta sam preko novina predlagao da se za te ljude sagradi jedna bolnica, da im se nameste grudi, da im se skine kamenje sa srca, da im se toplim oblozima raskravi srce, ali niko neće mene da sluša. A verujte, ja uvek plačem kad se setim naših pesnika. Buljubaša juče, kada je obilazio sobu, rekao mi je ove značajne reči: pazi, ko je god u ovoj sobi ležao, postao je ministar. I evo, ja čitav dan samo o tome razmišljam. O, Bože moj, kako bi to izgledalo kad bih ja bio ministar. Morao bih izvesno mnogo čega da se odviknem, a na mnogo čega da se priviknem. Stekao bih izvesno mnogo prijatelja i saznao bih da je moja porodica vrlo velika, jer bih vrlo često dobijao pisma koja bi počinjala: mili moj sinovče, otkad već mislim da ti se javim, e pa sve tako.
Javljali bi mi se mnogi i ja bih se na svakog prijatno smešio. Počeo bih da se navikavam da i sam verujem u sve ono što kažem, jer bih izvesno imao navike i prilike da govorim i ono što bi bilo teško poverovati. O meni bi se mnogo pisalo. Naprimer, opozicioni listovi nazivali bi me upropastiteljem države, državnim raspikućem, ubicom, lopovom i raznim drugim imenima koja su potrebna da bi što kitnjastiji bili uvodni članci. Naravno, i humoristički listovi bi imali šta da pišu o našem ministru. Našla bi se i pokoja pikantna priča iz njegove mladosti. Recimo, neka se devojka zbog njega otrovala, jedan mu je rođak poludeo pa skočio u Savu, pa onda i neki neraščišćeni novci. Bože moj, zar da bude malodušan? Ta, kod nas su i pukovnici ministri pravde, ministri policije su filozofi, a džumrukđije ministri građevine. Pa zar tu treba neko znanje? Treba samo imati neki program. Kao ministar financija najpre bih isterao mnoge i mnoge činovnike i službe, a zatim bih mnoge premestio. Od glavnih poslova postavio bih popove za poreske nadzornike, pa bih tako obezbedio da porez na vreme bude skupljen. Udario bih prostruke poreze na luksuz, kao što je držanje kerova, ženidba po drugi put i školovanje. Jer ko je još video da se neko školuje?
Kada je završio komediju Narodni poslanik, profesoru Momčilu Miloševiću ispričao je:
sedeli smo u bašti. Bio sam još žutokljunac. Nisam imao onih punih 20 godina. Bio sam u užasnoj tremi. Naročito sam se plašio Vojislava, koji je uvek pri čitanju ostajao čutljiv, a potom, kad bi već svi rekli svoje mišljenje, davao definitivan sud. ali ovoga puta ne samo da nisam propao kao što je bivalo ponekad kad sam čitao svoje stihove, nego sam ih prosto oduševio. Toliko su me hvalili da sam bio zbunjen. Taj trenutak je bio odlučujući u mojoj književničkoj karijeri. Ostavio sam za svagda poeziju i sav se predao pozorištu.
Nušićev tast, Milivoj St. Predić, pribeležio je.
Čim je izašao iz zatvora, Nušiću je prva briga bila da nađe službu, jer je njegov otac u to vreme bio potpuno materijalno posrnuo trgujući šljivama. Ali svi su Nušićevi pokušaji ostali bez uspeha. Nije nikako mogao da razreši tu zagonetku. Zašto ga svi odbijaju? Dok najzad nije saznao da je sve teškoće činio sam kralj Milan. Predsednik vlade, Sava Grujić, poruči mu da bi najbolje bilo da se javi za audijenciju i lično uveri kralja u svoju lojalnost i zahvali mu na pomilovanju. Vi ste taj Nušić, dakle. Ja sam, Boga mi, mislio da ste vi nekakav čovek, produži kralj s istom ironijom. Pišete pesme. Zar vi tek juče izašli iz škole, tek ste učinili prvi korak u životu, pa ne potego ste ni na pandura, ni na načelnika, ni na ministra, nego pravo na kralja. Pa po kome ćete vi docnije u životu udarati kada ste počeli s kraljem? Zašto ste sad došli kod mene?
Došao sam da vas zamolim za dopuštenje da mi se da državna služba.
Dok moja reč bude važila u ovoj zemlji, vi nećete dobiti državnu službu.
Nušić, očajan i zbunjen zbog neljubaznog prijema, poče se poleđuške povlačiti ka izlazu. Ali desilo se nešto što se nije moglo predvideti. Povlačići se nazadke prema vratima, Nušić se uputio kaminu pred kojim je na beloj medveđoj koži obično ležao kralje verni doga, čuveni Vigo. Nušić sleđa, naiđe na njega, ne videvši ga, spotakne se i tresne preko psa koliko je dug. Vigo skoči kao oparen, tako da se Nušić našao ispod psa. Videći ga u nezgodnom položaju, kralj se slatko nasmeja i pomože Nušiću da se digne. Ceo taj slučaj oduzme mu za trenutak kraljevsko dostojanstvo i strogo držanje prema Nušiću.
Recite gospodinu Čedi Mijatoviću da vam može dati službu, ali ne u Srbiji, već u inostranstvu, da provedete tamo nekoliko godina i da se odučite malo od politike.
I zahvaljujući Vigu, Nušić dobi državnu službu. Postavljen je za pisara srpskog konzulata u Bitolju. U 29. godini života oženiće se crnomanjastom lepoticom, 16-godišnjom Darinkom Đorđević, kojoj se u jednom pismu obraća sa: draga moja Daračice.
Nosim tvoje pismo sa sobom i čitao sam ga i svojim roditeljima. Ja mislim da će i tebi biti milo što će nam Dokić biti pobratim. Zato navali da svadba svakojako bude 23. maja. Nemoj nimalo da se obaziraš na mesec maj, jer neće nam nikakav mesec doneti sreću, već naša ljubav, sloga i iskrenost. Ja sam pravio račun i skoro je jeftinije da se venčamo u Svetom Naumu, no u Bitolju. Navali na ujnu i ujku da tako bude. Ako ne može, ja nikako ne pristajem da mi se grčki peva. Budi mi zdrava i vesela i zadovoljna.
Branislav Nušić radio je i u srpskom konzulatu u Prištini. Tokom službovanja čuje je i za Jevku, kćer Zamfira Grnčara, najlepšu devojku u Prištini. Zaljubila se u lepog Kujundžiju Marka. U Jevku se zaljubio i Jovan, sin Hadži Vitka, najbogatijeg čoveka u Prištini. Da spreči udaju Jevke za Jovana, Marko je izveo lažnu otmicu devojke, pa je ona tako postala njegova žena. Kad je Stevan Mokranjac čuo priču, zamolio je Nušića da ga upozna sa Zamfirom, kako bi od njega zabeležio pesmu o tom događaju.
Nušić mu je u tome pomogao, a Mokranjac je pesmu uneo u kosovsku rukovet. Ali priča sa Jevkom nije se ovdje završila. Nušić nije pisao žargonske priče, a kako je Stevan Sremac ušao u život našega istoka, preporučio mu da se pozabavi Jevkinim slučajem. Sremcu se to dopalo, ali je rešio da priču prenese u Niš, jer je tu sredinu i niški dijalekt bolje poznavao. Promenio je imena glavnih junaka i napisao svoju čuvenu Zonu Zamfirovu. U Nušićevoj zaostavštini ostale su i zabeleške skice o nekim događajima iz prošlosti. Kako bi se uverio koliko najdublje u prošlost doseže njegovo sećanje, zabeležio je ono što je zapamtio iz najranijeg detinjstva. Za taj napor hvala gospodinu Nušiću.
Zašao sam već uveliko u četvrtu godinu, kad me majka toga dana sa ostalom decom, zabrađena crnom šamijom, povede. Stanovali smo u kući u kojoj sam se i rodio, u današnjoj Knez Lazarevoj ulici, gde je sad Narodna banka. Na samom uglu, gde je sad glavni ulaz u Narodnu banku, stajalo je jedno veliko bure kupastog oblika, uvek puno kišnice. Takvih je buradi bilo na više mesta u čaršiji, jer je u njima opština pribirala vodu za slučaj požara, koji nisu bili tako retki u doba mangala. Tu, kod tog bureta, stajali smo i, kako sam ja bio najmanji od dece, uzela me majka u naručje kako bih mogao videti povorku koja se kretala glavnom čaršijom, današnjom ulicom Kralja Petra. To je bio pogreb kneza Mihajla Obrenovića. Ja vidim i danas u sećanju gomilu koja gmiže i koja se kreće, ali ono što mi je pouzdano ostalo u pamćenju, to je bubanj vojne muzike zastrven crnom čojom i konj kneza Mihajla, također zastrven crnom čojom, koga su vodila dva oficira.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blažo Rejičević i Ognjen Škrbović.